Hile simbon huria, hile simbon huria, lomba latang mata lokal farile simbon huria, hile simbon huria, hile simbon huria. Lomba latang mata lokal farile simbona huria.
Langu hamburu manahungwe mo pahigia lolo taroa lolo na tuai numpora ti tamangu merite hengu nusikulu nungu sikul kele kele na heki gila te honiga palolo taro gani numlab na tanuwe mwasara mutogalo londomingu Nulangu hamburu moti huba te batahana gina lolo ndomengu nomgi klaira. Lolo matana haga nulangu manahungu mo bagahegea. Hona gina hau ni higa mandi hamburu lagu ya kwarapandi kona na leongu ni umalot lolona. Panu gila ya tanungu mwasara ayo turuki yao. Nom pailai nom kwa hat lolo gina hau ni higa. Nulangu kona biti huri nungu laip tomua. Honi nuhungu lolo taro tuwae se lo 19... 65 nungu laip mandi hamburu ni tanga hangwe na tanungwe no na hungwe te mo mule mai pagilo 1967 68 anungu lai atanungwe no na hungwe mo kwa ha nduruhi na mbla na tangaloe huna pasta maera po sol ram laga la lege ram batais na tangaloe lo Holy Spirit ingo tupite Nulangu hau ninan mokukwere kina tanungwe Nompala ya mbugu, nomkaha lai, nomhango lai manatanga londo lopo hake lolona hene uronghati ulenga. Ndiko tekana hena katike ka nguyo numbete, ndiko lungwa natike na lungwa nguyo numbete. Ndiko nuna manetike nuka lai numbete. Ntilu na pake nulangu hau na hala na taitu mandi hamburu kwa rapa ndiko na painongu. Hurnutanga ndiko nukwini ngu mani ulaku hamburu. Ane nukilai kwa rinongu mani kai hango mayao. Ntukundua mkarno ingoti ke lolo na mupano atanungwe no na hungwe mutihu no hati kitibare kwa ranu tuku tapni na atayet no na hungwe mupano tibare no mpe na 1 of 10 anungu tayet no mpe lawa na hungwe no mtanga no hembolo kutea akangu hina karafo na mai upuro kila kuyao na hembolo kuriete ingoti mbete nukalak na hungwe hamburu lo matanahega ingoti nukilai kwa ayama yao no mtuku kwa huru turu kia kina no natan nungwe pan lango kwa na vali ke lo i mark sata 1 na pal ki na la nuis we sambai piti hur na roro kare hur Jesus Christ i mark moulia higane aroro kare hur Jesus Christ ina twingot motina gage hog na tanga lo ndur ndurugi ya saya moulia mo piti ingoti upit lago na anong ana anona kai hora ne horai to muagi ningo ne uli na hala huriko atanga loe motoko kware lopo no puro mobiti tulbara ra na hala na hungwe tulupai mbagoto na hala na hungwe ne mbagoto ne hala na ne huria hognia ichon mo hertu bana alehi lopano vroge mumbaptais na tanga loe no no na hertuwa anu langu hamburu lo lataro nugigi lai kwara ina lo londo mingu ina wapano vroge panu langu manatanuwe mo hertuwa lo lataro hei lopano vroge nangigi lai na ambla na hungo sebe amba no mpai lai no mpete nando mingu na wapano vroge nulangu hamburu lo matane haega di ningo te hegu hungulo nom toka kwano ko heba late gor gana hango mana tanga logan heba late gi nando mi pa kona labna atanu en wasara ne toka maigo ahala sabia ne ba sabira la kwago kona ri hakabe lolona ko hungu ko he ga labna hungu te ko hegi lan hakabe te ko hegi lan lango lango te ba atanu en na hungu ne tu maigo ne ti na hala la kwago kona ba sabna na ne rawen lombu mo pitera lolo matana haga nulangu hamburu ngot mahangu mea numpena anungu matangwa saragana huruna hungu mobile kwa ya lolo taro tuwae bangna hika nulangu ararana tungu hongnia ke hungu ke herong hati te lolo taro hoka tanungu utoka maikam kitanga kigilang na hati korpa na mai kigila korpa ki nambohitua lolo na tua na kigila terandunga mandhambur lolo tarangan ulab na hungo Jesus Christ utoga lolo ndomingu ulakuwa korpa ne balab na nama ki bene ramandila wa anungu tabaluburo ni wasavera nulangwa na wambla na hungo Jesus Christ lolo taranga nampitla nungu testimony. Thank you.
Nanu langwai Jesus tambeya, nanu langwai Jesus tambeya, nanu langwai Jesus tambeya, ka kalwa kinia Jesus tambeya.